tulevaisuus tulee, NFT tulee, Web3 ja lohkoketju tulee. Paljon hypeä sanoja, mutta mitä ne käytännössä voisivat tarkoittaa luoville tekijöille, taiteille ja kirjoittajille? Vieraana tässä jaksossa sisällöntuottaja Mikaela Kunnari. Kannattaa kuunnella, vaikka aihe voisikin pieniä vilunväristyksiä herättää.
Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
Minä olen Essi Aalho.
Ja minä olen Jukka Aalho.
Tervetuloa Kertojen äänipodcastin pari. Ja tässä jaksossa, niin kuin aina, mennään tulevaisuuteen. Ei mennä web-ykköseen eikä kakkoseen, vaan web-kolmoseen. Puhutaan web-kolmosen mahdollisuuksista luoville tekijöille. Ja vieraana on tällainen yksi luova tekijä, Mikaela Kunnari. Tervetuloa, Mikael.
Kiitos, kiitos. Mukava olla.
Ja kuulijalle tämä ei välttämättä välitä, mutta me ollaan samassa huoneessa.
Tämä on todella ihmeellistä.
Koronavuosien jälkeen Kertojen ääni kuin Feeniks-lintu.
Joo, ja mullekin niin podcast-debyytti niin liveenä tälleen.
Niin, hieno. Nyt melkein voisi skumpan poksauttaa. Alkoholittoman skumpan. Koirien skumpan nappi on myös tuolla mukana. Mutta tosiaan tänään aiheena, ehkä jopa hiukan vaikea aihe, Web3. Ja sen mahdollisuudet luoville tekijöille ja taustaksi vaikka näin, että jos pitäisi nyt määritellä tässä, no mikä on internet. Sitten se on semmoisen 01 DNS-IP-osoite. Eihän me osata sitä internettiä selittää, että mikä se on. Mutta kyllä me ymmärretään, että mä voin postata kuvan Facebookiin ja sitten joku tykkää, kun tulee hyvä fiilis. Niin yritetään päästä sille samalle tasolle tämän Web3 saralla.
Ennen kuin puhut Web3, niin mikä on Web1?
Niin. No otetaan web-ykkönen. Jos minä otan web-ykkösen, minä esittelen web-ykkösen. Se oli se, kun mentiin kirjastoon ja otettiin puoli tuntia internet-aikaa. Mentiin Netscape-nettiselaimella jollekin nettisivulle, joka oli semmoinen latautu hyvin hitaasti. Se oli jonkinlaisia kirjaimia. Se oli web-ykkönen. Ja web-kakkonen oli sitten se, kun mennään Facebookiin ja tuotetaan sisältöä jollekin muulle ja ollaan alustataloudessa. Ja tämän kaiken päälle sitä rakentuu web-kolmonen. Ja web-kolmonenhan voi olla monia erilaisia asioita, niin haluanko Mikael nostaa jonkun tietyn asian sitä web-kolmosesta, mitä se sinulle merkitsee?
No web-kolmonenhan on ehkä eniten, niin kuin, jos miettii yleisesti, niin paljon porukka puhuu, että se on niin kuin hajautettu internet. Että just web-ykkönen 2000-luvun alussa oli just se, että sulla oli niin kuin nettisivu, ja sä pystyt vaan niin kuin klikkailemaan ja lukemaan sitä, et tekemään yhtään mitään muuta. Sitten web-kakkonen tosiaan, niin kuin sanoit, niin nämä somealustat tuli, Facebookit, YouTubet, Twitterit, kaikki nämä. Sitten vähän niin kuin muodosti web-kakkonen, että sä pystyt tekemään, tuottamaan sisältöä, mutta se oli hyvin keskitetty. Että nämä tietyt isot firmat kasvoi isoksi, niin kuin ne edelleen on. Kaikki meidän tuntemat teknojätit. Ja nyt sitten ollaan siirtymässä enemmän sitten siihen, että hei, että miten me voidaan omistaa se, niin kuin se oma data, miten me voidaan hajauttaa tätä omistusta, että ei olisi niin kuin kaikki sen yhden teknojätin serverillä se tieto ja se data ja kaikki siihen liittyvä. Että se on tosi vaikea selittää se web-kolmonen, kun me ei oikein vieläkään tiedä, miten se tulee muotoutua vuosien saatossa, mutta että se on niin kuin hajautettu internet.
Ja joku siellä nyt miettii, katsoo podcast-sovellusta, että minä luulin, että minä kuuntelin Kertojen äänipodcastia tarinoiden nurjalle puolelle kirjoja. Ja miksi nyt puhutaan web-kolmosesta, hajautetuista järjestelmistä? No syyhän on se, että kuitenkin me taiteilijat, kirjoittajat, sisällön tuottajat eletään kuitenkin siinä reaalimaailmassa ja aina tulee tämmöisiä uusia systeemejä ja joskus joku kirjailija miettii, että no pitäisikö minun perustaa Instagram-tili, jossa minä voisin kertoa, tai joku kustantamo miettii, että no pitäisikö meidän mennä TikTokkiin, niin ihan samalla tavalla mietitään nyt sitten, no hei, että pitäisikö meillä olla jotenkin NFT:tä tai minkälainen voisi olla tämmöinen kustantajien lohkoketju, en mä tiedä mitä ne miettii, mutta niin kuin tämmöisiä asioita, että se tulevaisuus tulee. Sitä täytyy miettiä.
Kyllä, just näin.
Mutta meillä on meidän suurin ongelma tässä podcastissa on monesti se, että me unohdetaan kertoa tai kysyä, että kuka sinä olet. Niin mitä sinä teet muuten kuin ajattelet web-kolmosta, niin kuka on Mikael Kunnari?
Minähän olen sisällön tuottaja ja olen aloittanut 2013 tekemään videoita ja valokuvia, että nyt tulee 9 vuotta täyteen ja siinä sivussa minua kiinnostaa niin kuin vapaa-ajalla vahvasti sijoittaminen ja uudet teknologiat. Mutta jos pitäisi niin kuin lyhyesti tiivistää, kuka minä olen, niin sisällön tuottaja, videovalokuvaaja ja jopa ehkä voisi sanoa tubettajaksi, mutta en tykkää tästä termiä.
Niin, niin. Tuossa ennen, kun painoimme rekkeen, niin meille kävi ilme, että tubettajaksi vaaditaan tietty määrä seuraajia, ainakin näin ajatuksena.
Meidän mielestä.
Niin, niin. Vähän niin kuin kirjoittaja ja kirjailija. Siinä vaaditaan jonkinlainen siirtymä ennen sitä. Mutta ikään kuin tämä on se universumi, voisin melkein sanoa, että metaversumi, jossa me tänään keskustellaan. Siitä, että on luovia tekijöitä, on uusia teknologioita. Ja siinä vaiheessa, kun vielä tuolla voisin kuvitella, että jossakin kipuillaan vaikka e-kirjeen lainauskorvausten ja muiden kanssa, niin sieltä tulevaisuudessa sillä horisontissa on paljon mustia pilviä, joista ei ihan tarkkaan tiedä, että onko sataako sieltä vettä rakeita vai kenties sammakoita. Niin tällä tämmöisellä teemalla ajatellaan, että liikutaan ja jos otetaan nyt esimerkki siitä, jos kuvitellaan, että internet on sitä, että menet selaimella, kirjoitat sen, että hs.fi ja painat enterin, niin päädyt lukemaan uutisia Helsingin Sanomien etusivulla. Niin eihän me tarvitse ymmärtää, että no mitä sillä serverillä tapahtuu, mistä ne kuvat tulee, vaan me tiedetään, että me mennään tänne, me luetaan sitä uutisia. Niin mikä tämän tyyppinen käytännön esimerkki voisi liittyä Web3:een sitten, joka kertoisi ihmiselle, että no mitä tämä Web3 voisi olla käytännössä tänään?
Ehkä niin kuin helpoin tapa käsittää se on se, että sulla on niin kuin kryptolompakko, eli periaatteessa yksi tili, joka käy kaikkialle. Mikä nykypäivänä on meille hyvin absurdi käsite, koska jos miettii, että sulla on Facebookin tili, niin ei se käy YouTubeen. Mutta Web3:ssa sulla on se yksi lompakko, jonka sä pystyt yhdistämään ihan samaan mihin palveluun, ja sulla on ne tiedot siellä, ja sä pystyt käyttämään sitä palvelua. Ja sulla on periaatteessa siinä mielessä niin kuin helpottaa se käyttö, kun on vain se yksi.
Niin, okei. No, eli se voisi olla tämmöinen tililompakko. Mitä sinne lompakkoon laitetaan? Laitetaanko sinne pennosia, kryptosatosia vai mitä sinne laitetaan sinne lompakkoon?
Joo, tällä hetkellähän se on niin kuin kryptovaluuttaa ja NFT:itä ja niin kuin tähän Web3:een liittyviä tiedostoja.
No, minä kuulin, minun vasempaan korvaan kilahti niin sanottu hypekello. Kuulin sanan NFT, eli non-fungible token. Niin, että mikä se tämä NFT nyt, minä joku siellä tukehtuu teehensä. Minäkin olen tukehtunut minun teheni monta kertaa, kun olen miettinyt NFT:tä. Niin kertoisitko vaikka, minkälainen oli sinun ensikokemuksesi NFT:iden kanssa ja mitä se edes tarkoittaa?
Mulla oli ensimmäinen kokemus NFT:iden kanssa, kun joku, siis oli kaleva juttu, about vuosi sitten, 2021 kevään. Että oli tämmöinen NBA NFT Top Shot-sarja, ja siinä haastateltiin jotakin jenkkiä, joka omisti paljon niitä, ja hän oli saanut 80 000 € tai dollarin tarjouksen tämmöisestä, ja hän oli sanonut suoraan siitä, että ei hän myy sitä. Ja se oli tosi absurdi mulle, että jos joku tarjoaa jostakin JPG-kuvasta, tai siinä tapauksessa niin kuin GIFistä tai videoklipistä, lähes 100 000, miksi et sä myy sitä? Ei tässä niin kuin mitään järkeä. Ja niin kuin, siinä meni sitten vielä puoli vuotta, ennen kuin mulla kaveri monta kertaa kysyi, että hei, että niin kuin tutustu NFT:ihin, perehdy niihin, tee video niistä. Ja sitten lopulta mä olin silleen, että fine, mä teen yhden videon, mä katoin. Ja sitten mulla ideana oli vaan niin kuin tehdä pintaraapasu ja that's it, se niin kuin mennä eteenpäin. Mutta toisin kävi ja hurahdin ihan täysillä siihen. Ja 7 kuukautta joka päivä on käyttänyt tunteja niin kuin NFT-markkinan seuraamiseen ja sen skeneen niin kuin opettelemiseen.
Ja voisin kuvitella, että silloin kun minä olin nuori, niin me kerättiin sisujäkiskortteja. Ja sitten jos sattui tulemaan semmoinen, missä oli vaikka joku pieni virhe siellä tai joku harvinainen kortti tai Wayne Gretzkin hopeanraennuksinen Liaf-kortti, kuten me niitä kutsuttiin muistaakseni. Niin voisiko ajatella näin, että ne NFT:t, joku mietti, että mitä ne on, jonkinlaisia digitaalisia jäkiskortteja?
Joo, kyllä. Että tällä hetkellä se on niinku digitaalisia keräilykohteita, digitaalisia tiedostoja, joilla sä pystyt keräilemään. Mutta NFT on niinku käytännössä digitaalinen aitoustodistus, joka kirjataan sinne lohkoketjuun. Ja sillä tavalla pystytään periaatteessa niinku tokenisoimaan esineitä, asioita, tavaroita. Tokenisointi käytännössä siis sitä, että me pystytään osoittamaan, että asialla X, että vaikka sun on tällä tietokoneella tai tällä mikillä, tähän laitetaan se tietty linkki, se sarjanumeron perusteella, ja sitten sä pystyt ostamaan sen, omistamaan sen, se merkitään sinne lohkoketjuun. Eli tokenisoidaan, ne muutetaan NFT:ksi. Sitten sä pystyt keräämään sen. Jos mä ostaisin tämän mikin teiltä, mä voisin ostaa se NFT, joka on linkattu suoraan, okei, että se on just tämä mikki. Ja sitä kautta niin kun omistaa sen.
Pysähdyn tähän sanaan lohkoketju. Saisiko sillekin vielä jonkinlaisen määritelmän?
Niin, nyt ollaan siinä mielessä jännässä ajassa tässä näin. Eli kun puhutaan tämmöistä asioista, jotka täytyy jotenkin määritellä edes, että no mistä me puhutaan, kun me puhutaan lohkeilusta, että kaikki keskustelut aika hitaasti lähtee käyntiin, koska täytyy niin kuin päästä samalle sivulle edes suunnilleen samaan lohkoketjuun.
Ja tämä on niin teknistä asiaa, että edelleen mullakin on tosi vaikea niin kuin koittaa selittää yksinkertaisesti ja tuntuu, että mä itsekään enää ymmärrän välttämättä, että niin paljon tapahtuu ja muuttuu ja tämä kuitenkin tämä skene menee niin nopeata eteenpäin.
Ja just eilen illalla juteltiin tästä aiheesta jo Jukan kanssa vähän alustavasti. Ja mä vertasin tätä vähän sellaiseen fiilikseen, mikä tulee, kun alkaa ajattelemaan avaruutta. Eli semmoinen, että sitä ei voi niinku oikein käsittää, että se on niin laaja ja monimutkainen. Niin ehkä tässä on jotain semmoista samaa fiilistä, mutta ehkä jollakin tapaa pienemmässä mittakaavassa.
Niin, ja kaikille kuulijoille, jotka miettii, että en minä koskaan voi ymmärtää lohkoketjua tai tämmöistä.
Se on niin abstrakti.
Niin, se on vähän sama asia kuin tavallaan, että eihän me oleteta jälleen kerran, että me ymmärrettäisiin vaikka maailman taloutta. Että siihen on omat asiantuntijat, jotka niin kuin ymmärtää sitä paremmin kuin joku toiset. Mutta eihän meidän käyttäjänä sitten oletettavasti jossakin tulevaisuudessa tarvitse ymmärtää, että no miten sinne lohkoketjuun kirjataan juttuja, mitä on se mainaus, mikä on proof of stake, mikä on proof of work, niin kuin tämmöisiä asioita. Mutta että jotenkin minä olen nähnyt lohkoketjun semmoisena niin kuin taivaallisena Excel-tiedostona, jonne aina voidaan vain lisätä tavaraa ja sitten kysyä maailmalta, että hei, onko tämä ihan okei teidän mielestä, että kaikki sanoo, että joo, on se okei. Se on niin kuin lohkoketju yksinkertaisuudessa. Tämä on vaan semmoinen database, johon vaan lisätään, tietokanta, johon vaan lisätään.
Joo, kyllä just näin, se on käytännössä niin kuin hajautettu tietokanta. Eli jos miettii vaikka Ethereum lohkoketjua, niin se koostuu niin kuin tuhansista tietokoneista, jotka ympäri maailmaa ja yhdistettynä siihen ne luo sen tietokannan. Ja sitten jos vaikka yksi tietokone hakkeroidaan, niin ei se vaikuta siihen sen niin kuin tietokannan toimintaan, koska se on niin hajautettu. Eli käytännössä lohkoketju on niin kuin hajautettu tietokanta.
Mm. No niin, minusta tuntuu, että meillä on niitä palikoita, lohkoja, joiden kautta me voidaan rakentaa, suorastaan mintata. Nyt se, että mitä tämä nyt meinaa niille luoville tekijöille. Ja niin kuin, jälleen kerran käytännön esimerkki siitä, mitä se voi olla. Aumgolin tekoälyrunokirja tuli tuossa viime vuonna näihin aikoihin. Ja minä koskettelin sormilla niistä vedenpintaista kryptoliejuista osittain. Hiukan ällöttävän näköistä rasvaista pintaa. Ja minä minttasin näitä NFT:itä. Otin runon sieltä kirjasta, tein siitä semmoisen MS-DOS-näköisen NFT:n, koska siellä on se tietty estetiikka täytyy näissä NFT:ssä olla. Ja se maksoi sitten 0,00168 Ethereumia, joka oli noin, sanotaanko vaikka $15, niin kuin sitä luokkaa. Ja niin kuin näin Web3:n mahdollisuuksista luoville tekijöille, se oli semmoinen esimerkki siitä, että jos minä taiteilijan julkaisen sen fyysisen kirjan, niin miksen minä loisi sille myös semmoisia ikään kuin digitaalisia vastineita tai digitaalista tuoteperhettä sen ympärillä, jolloin sitten semmoista ihmistä, jotka haluaa niitä omistaa tai tukea taiteilijaa, niin heillä on sitten mahdollisuus ostaa se Aumgolin NFT sinne heidän lompakkoonsa. Ja sitten joku miettii, no JPEGin omistaminen, what the fuck, ei ne Pokemon-kortit, jäkiskortit, Artekin huonekalut. Et kaikkihan on aivan yhtä absurdia tässä meidän maailmassa.
Kyllä. Ja sitten niin tuosta kirjoittamisesimerkistähän paljon on ollut semmoisia, että niin kirjoittaja on, tai kirjailija on NFT:n kautta niin kerännyt rahaa. Että hei, että mulla on uusi kirja tulossa, mutta tarvitsisi vähän niin rahoitusta siihen. Tehnyt vaikka 100 tai 500 kappaletta NFT:tä tiettyyn X-hintaan, ja se kaikki raha on käytetty sen kirjan kirjoittamiseen, ja sitten vastineeksi ne, jotka on ostanut sitä, niin on saanut X-määrän niin kuin, niistä kirjan tuotoista myyntituloista. Eli se periaatteessa niin kuin on win-win tilaan.
No entä Jukka, niin. Aumgoli-kirjoittaja, runoilija?
Nero. Saanko sanoa itse?
Massia, feimikeisari, mitä muita titteleitä vielä haluat päälle. Niin, miltä näyttää siellä sun lompakossa? Onko sinne kilahtanut kryptovaluuttaa?
Niin, no minä olen yhden NFT:n. Minä Twitterissä twiittasin sitä ja joku jossakin osti yhden niistä Aumgolin NFT:istä. Eli niin kuin se proof of concept on siinä mielessä tehty, että joku on halunnut jollakin tavalla olla osa tätä kokemusta ja ostanut sen NFT:n. Ja muistetaan, kun puhutaan tästä, että tämä oli noin sanotaanko 15 euron niin kuin sitä hintaluokkaa. Ja kun puhutaan NFTistä ja puhutaan tästä hypeestä, niin puhutaan monesti sitten niistä, jotka on maksanut miljoonia, monta sataa tuhatta dollaria, ja ikään kuin siihenhän se keskustelu monesti sitten tuolla mediassa ja muualla.
Joo, kyllä, no se on helppo, jos miettii, että mä itsekin tekisin otsikkoa, niin miksi mä en tekisi apino kuviista, jotka maksaa 400 000.
Niin, niinpä, jo, sit, se niin kuin johtaa siihen taivasteluun siitä.
Niin, että, kyllä, kyllä.
Ja sitten niin kuin, jollakin tavalla, minusta tuntuu, että tässäkin jaksossa, jos me päästään sellaiseen tuntemukseen, että joku jossakin ajattelee, että no ehkä tämä saattaisi olla, että minä näen jotakin muutakin kuin hypeä. Tavallaan meidän tarvitse kenellekään sitä levittää tätä ilosanomaa muuta kuin sitten ehkä, jos meillä sattuu olemaan Ethereumia takataskussa ja me haluamme, että kaikki muutkin sijoittaa siihen, meidän sijoitukset nousee. Tämmöistähän siellä on sitä mekaniikkaa sillä taustalla.
Yeah.
Mutta minkälaisia NFT:itä sinun lompakostasi löytyy ja löytyykö sitä eri tyyppisiä, onko siellä halpoja, kalliita, hienoja giffejä, kiiltäviä, minkälainen lompakko sinulta löytyy?
Kiiltäviä Pokemon-kortteja.
Niin, jos aletaan luettelemaan, mulla löytyy koira, sitten mulla löytyy semmoinen, ootapa pitää miettiä, sitten mulla on semmoinen niin kuin digitaalinen passi ja siis mulla on sekä kalliita että halpoja. Osa on ihan semmoisia, että mä oon vaan niin kuin sijoittanut niin kuin henkilöön, että mä haluan tukea sitä ja katsoa, että mitä sen vaikka 5 vuoden säteellä saa aikaa. Että ei ole sillä lailla väliä, että mitä se arvo on nyt. Paljon on niin kuin paperitappiota, paljon on paperivoittoa. Sitten on yhden kissan kuvan myyn tosiaan. Se antoi mulle ehkä semmoisen niin kuin luottamuksen tähän omaan niin kuin tekemiseen, että mä ehkä ymmärrän tätä skeneä jotenkin, kun myin tuossa helmikuussa. Lokakuussa ostin kissan 1 000 dollarilla ja myin sen helmikuussa 7 000.
Niin, ja tämä on niinku sitä käytännön juttua, mikä minua kiinnostaa, koska tavallaan voi ajatella näin, että silloin kun maailmassa raha vaihtaa omistaja, niin silloin ollaan jonkun asian äärellä. Kuulostaa pahalta, mutta se on se asia, miksi mä puhun massista ja feimistä. Kun siinä mielessä, että voidaan me, niin kuin minä sanon, joku kirjoittaa kirjaa, mä sanon, että on tosi kiva kirja, aika halpaa. Ja minä en edes lue sitä koskaan. Minä unohdan sen heti. Mutta heti kun minä maksan jostakin jotakin, minun täytyy itse itselleni sitten uskotella, että tämä on ollut hyvä juttu, kiva juttu. Minä en ole tyhmä ihminen, vaan järkevä ihminen. Ja sitten kun maksaa kissa JPEGistä tonnin ja myy sen 7 000, niin voi kuvitella, että minkälaisia kaikkia ajatuksia siinä liikkuu
päästä. Joo, mutta se on sinänsä hauska, että lähinnä mä muistan sen oston niin hyvin. Että niin kuin monta kertaa mä kelasin mielessä, että maksanko mä 1 000 euroa jostakin kissan kuvasta. Ei tässä ole niin kuin mitään järkeä. Enkä mä koskaan sanonut sitä kenellekään. Mä en sanonut äidille, enkä iskelle, enkä parhaille kaverille, en kenellekään, että mä oon laittanut tonnin kiinni sen. Mutta sitten oli vähän helpompi laittaa tai sanoa siitä, kun mä myin sen 7 000. Sitten oli silleen, että no okei, voin mä ehkä tästä sanoa.
Niin, ja uskomatonta, tämä on niin kuin tulevaisuus.
Tässä on jotenkin sellaista hurrausefektiä.
Niin, ehkä me voidaan laittaa äänitehokkaan kassakoneen kilinä kissan JPEGin kaunista maukuna. No miten sitten? Tavallaan. Jos maalataan tätä NFT, tämä on niin kuin mielenkiintoinen, kun tämä on, jollakin tapaa tätä on taiteilijuuden luovan tekijän kautta ehkä niin kuin helpompi ymmärtää, että joku vaikka taiteilija voisi jostakin taulusta tehdä NFT-version, niin vaikka 10 sarjan. Tai sitten voi aloittaa jonkun vuoden ajat sarjan, jossa aluksi julkaistaan 10 kesätaulua ja sitten 10 kevättaulua ja sitten jokaisen taulun myötä saat vaikka pääsylipun sinne keikalle, niin kuin että taiteilijat on tottuneita luomaan teoksia ja NFT:iden osalta ne vaan sattuu olemaan sitten digitaalisia teoksia.
Joo, just näin. Sitten kun tuossa aiemmin niin kuin sanoit siitä, että NFT on käytännössä niin kuin digitaalinen niin kuin keräilykappale. Niin kuin kaikki menee digisuuntaan tässä maailmassa, ihan kaikki. Niin se, että mitä nyt ostetaan NFT:tä, kalliita NFT:tä, niin ne tulee olemaan ne tulevaisuuden Rolexit ja kaikki tällaiset. Että kun kaikki menee sinne digiin, on se tietty portfolio. Se lompakko, jota kaikki pystyy näkemään, että hei, sulla on omistat tämmöisen, sulla on tämmöistä. Ei itse, sulla on tämmöinen apinan kuva silloin, kun kukaan ei halunnut niitä ja kaikki taivasteli. Että ne tulee olemaan niin kuin se digitaalinen valuutta, se semmoinen niin kuin statussymboli tulevaisuudessa. Mä uskon tosi kauheasti sitä. Mm.
Ja sitten kun puhutaan metaversestä, ei nyt mennä kovin syvälle metaverseen, mutta jos kuvitellaan sitä, että ikään kuin tulee semmoinen sanonta kuin yhdistetty, hajautettu, kaikkien sama, kaikkien jakama tietty digitaalinen olotila ja paikka, Ja siellä minä laitan päähäni sitten minun Nike-lippekseni, jonka minä olen ostanut NFT:nä, jota samaa NFT-lippistä on käyttänyt joku kuuluisa koripalloilija osallistuessaan Minecraftissa järjestettyyn keikkaan, jossa pääesiintyjänä oli sekä, en tiedä, Lordi joku muu. Kyllähän niin kuin, voisin kuvitella, että ne samat mekanismit, jotka tässä meidän nykymaailmassa luo sekä kuvitteellista että niin kuin kuviteltua arvoa, niin ne ihan samat elementit tulee olemaan tässä digitaalisessa maailmassa.
Joo, kyllä. Ja sitten on niin kuin kirjailijaesimerkki, just se on niin kuin mielenkiintoinen näissä NFT:ssä, että paljon taiteilijoita, tai siis niin taiteilijaesimerkki, että taiteilijoita, jotka tekee digitaalisen teoksen, niin sitten siihen laitetaan, että hei, sä voit lunastaa sen fyysisen printin kanssa omistamalla sen digitaalisen teoksen. Mm. Että se on niin kuin sitten, että ollaan mukana tässä digikehityksessä, ja sitten kaikki, jotka ostaa sen digiversion, niin voi niin kuin leveillä, että hei, että mulla on lompakossa tämän taiteilijan, tämä NFT. Mutta sitten samalla ne saa halutessaan myös se fyysisen printin.
Mm. Ja palaan hiukan ajasta taaksepäin, kun puhut niistä monista versioista, niin eikös niin kuin NFT:ssä se versiomäärä ole vähän niin kuin erilaista kuin ehkä tällä niin kuin fyysisessä myynnissä. Niin. Ja taiteilija tekee ehkä sen yhden fyysisen taulun, mutta sitten digitaalisesti voi tehdä erilaisia apinaversioita, joissa yhdellä apinalla on kaulahuivia, toisella on hattu. Ja niin.
Joo, ja
paljon on arvoa.
Siis ihan niin kuin NFT-taidetta jo, niin kuin samasta teoksesta. Mm. Et samaa teosta on 250 kappaletta. Et se on ihan täysin se sama, mutta niitä on 250.
Mm. Ja tässä niin kuin vielä ikään kuin se, että no mitä rahaa on? Määritellään rahaa.
Et se on niin kuin tämä menee deepiksi.
Joo, tämä menee.
Jonkinlainen niin kuin vaihdannan väline.
Arvosäilyttäjä.
Niin, ja tavallaan minulla on taskussani 1 euron kolikko, niin se on sama kuin, jos minulla on niitä 5, niin se on sama kuin se on 5 euron seteli. Ja eihän ne, jos minä yritän syödä sen euron, niin ei maha tule täyteen. Ja jos menee johonkin muuhun maahan ja yritän maksaa sillä eurolla, niin ei sitä välttämättä oteta vastaan. Eli kyllähän niin kuin meidän yhteiskunta toimii tällaisten sääntöjen perusteella, jotka vaan me oletetaan, että niissä on jotakin järkeä, vaikka ne se ei välttämättä ole. Niin samalla tavalla voisi ajatella, näin minä ajattelisin, että tämä NFT-kulttuuri tällä hetkellä, niin sinne on muotoutunut tämmöisiä tiettyjä ikään kuin säädöstöjä tai tämmöistä niin kuin tiettyä kulttuuria siitä, että no mikä on hyvä NFT. Ja voisin kuvitella, että vaikka tämmöisiä, että no on 10 000 erilaista pikseliapinaa, jolla voi olla eri värinen lakki tai eri värinen tausta, ja osa niistä on rareja, osa on, jos siellä löytyy pikku Donald Trumpin nenänpää, niin se on, jo niitä on vain 1 näistä 10 000, että sinne luodaan sitä, luodaan ne pelin säännöt sille, että maailma ja ne ostajat ja se hype pystyy sitten käyttämään ja pelaamaan sitä peliä.
Se on vähän niin kuin just niin kuin digitaalisia keräilykortteja, johon on vahvasti sidottuna niin kuin sijoittaminen ja rahan tekeminen. Mm. Ja vaikka niin kuin apinan ostaminenkin, niin se ei ole pelkästään se kuva, minkä sä omistat. Se on vähän niin kuin osaksi se status-symboli, että sulla on edes semmoinen, plus sitten, että mitä se, niin kuin sulla on se pääsy siihen yhteisöön. Ja mitä ei kaikkea ne tekee, ne rakentaa niin tätä Web3 tulevaisuuden mediabrändiä. Ne on yksi tunnetuimpia Web3 brändejä tällä hetkellä koko maailmassa. Kaikkeen niin kuin siihen sä pääst mukaan, sä pääst osaksi. Ne muun muassa julkaisi nyt alkuvuodesta niin ApeCoinin. Ja sitten niitä annettiin näille apinaomistajille tietty määrä. Ja se oli ihan puhasta rahaa. Eli niin kuin se kuvan omistaminen on kaikkea muutakin kuin pelkästään se kuvan omistaminen.
Mm-hmm. Mitä se niin kuin antaa sille kuvan tekijälle, että arvo nousee? Jos mietitään siis, niin kuin ihan sitä taiteilijaa tai kirjailijaa.
No vaikka tässä apina esimerkiksi, niin taiteilijahan saa niin kuin tietyn prosentin niistä myynneistä. Ihan niin kuin tämä projektissa saa. Eli Bored Ape Yacht Club saa, olisiko se 5% jokaisesta myynnistä.
Ja se on niin kuin hyvin erilainen semmoinen mekanismi kuin vaikka käytetyn kirjan myynnissä.
Joo, että niin kuin royaltit on isossa roolissa NFT:ssä.
Niin.
Ja sitten älysopimusten myötä ne on automaattisia. Että sä laitat sen, että se on 5% ja tätsi, että älysopimus sen vie läpi. Siihen ei pysty kukaan vaikuttaa, että no mä en nyt jaksaisi maksaa sulle sitä 5% tai ei ole sillä lailla niin kuin välikäsiä niin kuin nykypäivänä on. Että se on sillä, että se on laitettu sinne, se on niin kuin koodattu sinne, that's it, ja se menee sillä tavalla.
Mm. Ja maalataan nyt tätä konkreettia siinä mielessä, että kuvitellaan se vaikka se minun AMGOLI NFT, joka on aluksi maksanut $20 Ethereumi, ja joku haluaa maksaa siitä $100, niin minä saan siitä sen 5% siitä hinnasta. Sitten joku saa jonkun toisen höhlän, että no se maksaakin $500, minä saan siitäkin sen 5%. Sitten tulee seuraava höhlä, että ei, mitäs täällä tapahtuu, kivan näköisiä pikseliapinoita, maksaa 10 000, ota tästä, minä saan siitäkin 5% niin kauan sitten, että siitä maksetaan $500,000 ja se on taidehuitokaupassa myynnissä.
Mm, kyllä, mm-hmm. Mistä niin kuin taiteilijoille NFT myös antaa sen mahdollisuuden, että sä voit seurata se sun niin kuin teosta, sen niin kuin omistajuutta, miten se vaihtuu, missä se menee, kun nykyään fyysisessä, jos sulla on joku fyysinen teos, jos sä myyt, tuskin näet sitä enää koskaan, tai hyvällä tuurilla saatat nähdä, mutta et tiedä, mitä sille tapahtuu, kuka sen on ostanut sitten, missä se on näytillä. Hmm. NFT, sä pystyt seuraamaan sitä.
Hmm. Hmm. Saat sitten, että saatko rahaa siitä enää myöhemmin.
Niin. Niin, no sitten tavallaan tämä NFT Web 3 lohkoketjut, kryptovaluutat, nehän on sellainen niin tavallaan iso kuuma ilmapallo, joka on laitettu täyteen jotakin hyvin helposti poksahtavaa ainetta, ja nyt oletetaan tai yritetään arvata, että ollaanko menossa hirveätä vauhtia kohti maata vai ehkä kohti Himalaja, all time high. Eli hirvittävän mielenkiintoinen aika, ajanjakso menossa, että nyt jos miettii, että milloin se NFT-hype oli, niin milloinhan se oli? Se oli joskus viime vuoden loppupuolella. Oli.
Joo, se alkoi 2021 keväällä, toukokuussa oli nämä tai se kesä osaakseen NFT, kryptopankit, nämä apinat. Sitten viime, eli 2021 elokuu, syyskuu oli toinen iso hype. Itse asiassa nyt 2022 tammikuu oli isoin, mitä on tällä hetkellä ollut, niin kuin myyntien perusteella.
Mm. Ja nyt ollaan tavallaan menossa kohti sitä kryptotalvea, jossa toppatakit kaivetaan ja lompakot laitetaan jonnekin tarkkaan piiloon, ettei niitä kukaan sieltä tulee varastamaan, niin jännäksihän tässä näkee, tai jännä nähdä sitten se, että no mitä tässä tapahtuu, että ollaanko nyt vaan ikään kuin vedetäänkö me nyt henkeä ja lähdetään kohti seuraavaa nousua, vai onko tämä tämmöinen kertaluonteinen hype, vähän niin kuin jojo-villitys oli silloin, kun minä olin nuori, niin oli jojo-taiteilija, tuli paikalliselle ostarille.
Mäkin muistan, joo. Hämärästi tämä ajaa.
Joo, niin, mutta sitten jojo-villitys, sehän tulee aina tarpeeksi kauan kun odottaa, niin se tulee uudestaan, kunnes ei sitten tulekaan. Niin nyt ollaan niin siinä pisteessä, että mitä tässä tapahtuu.
Kyllä mä niin itse näen vahvan korrelaatio NFTstä tällä hetkellä kryptoon, mitä ne oli 2013-2016, vaikka Bitcoin, Ethereum. Mm-hmm. Se oli semmoista, että oli hyvin pieni ydinryhmä, jotka uskoi niihin ja siihen, mitä ne tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja sitten taas iso massa oli sille, että ihan turhia hömpötyksiä, ohimeneviä, ei tuossa mitään järkeä.
Mm.
Kun taas missä ollaan nyt tilanteessa, niin ei ne ihan ollutkaan ohimeneviä. Tai vaikka ne edelleen olisi ohimeneviä villityksiä, niin ne, jotka sijoitti ihan pieniäkin summia silloin, vajaa 10 vuotta sitten, on tehnyt aika ison tilin sille.
Mm.
En usko, NFT on niin iso, että tällä hetkellä mitä mä näen, niin tulee paljon niin kuin riskipääomasijoittajia, ihan, jotka kerää startupeille rahaa NFT:n kautta. Tulee niin kuin se big money niin sanotusti mukaan siihen skeneen. Olisi hyvin, hyvin niin kuin outoa ja epätodennäköistä, että NFT kuolisi kokonaan.
Hmm.
Kuulostaa siltä, että siinä on sellaista tarinaa, että pienet taiteilijat voivat niin kuin menestyä, saada rahaa tätä kautta, mutta onko se todellisuus se, että kuitenkin ne isot tekijät käärin ne massit?
No sekä että. Että niin kun, jos tekee NFT:n, niin ihan nobodyna se on tosi vaikea saa semmoista hypeä alle ja myyntiä. Mm-hmm. Mutta jos sulla on etukäteen vähänkään seuraajakuntaa, niin ei ole mahdotonta, että joku ostaa ja sitten sen kaveri kuulee, että tuo osti. Ja sitten joku vähän tunnetumpi NFT-treidaa Twitterissä twiittaa, että hän osti ja sitten ollaankin kuussa. Että tällä hetkellä tuo trendi kääntyy näistä 10 000 kappaleen niin kun pikselihahmoista enempi taiteen puolelle. Että hyvin vahvasti tulee taiteilijat esiin tällä hetkellä niin kuin NFT-markkinassa.
Niin, ja tässä taas, jos palataan siihen internet, että onko internet hyvä tai paha, niin eihän se on kaikkea näitä. Niin samalla tavalla varmaan lohkoketjut ja NFT ja kryptot on ikään kuin myös kaikkea sitä, että sillä voi tehdä sekä hyvää että huonoa. Joskus kun iltaisin ja öisin aukaisen silmäni ja makaan sängyllä katsoen kattoon ja tulevaisuutta yritän nähdä, niin tämmöisenä kyynikkona hiukan ehkä näen siellä sitä, että kyllähän tähän web kolmoseen liittyy semmoinen tietty, että se hajautettu desentralisaatio, pienet ihmiset nousee, ottaa vallan takaisin. Niin sitten kun katsoo tuota menneisyyttä, niin minkälaisia kehityskaareja siellä on ollut sellaisia, missä ei tulisi sitä isoa kurmottajaa antaa selkään, niin harvemmassa ehkä ne on ne esimerkit. Eli se, mitä yritän sanoa, on se, että voisin kuvitella, että tämä web kolmonen on myös samantyyppinen tämmöinen, että sillä, jolla on, niin sille annetaan, ja se, jolla ei ole, niin siltä otetaan sekin pois. Ikään kuin, että jos olet iso starba, julkaiset jonkun NFT-sarjan, ja se myydään, niin otat sitä vähän pikkuhillot pankkitilille. Sitten jos saatat olemaan tyrnäväläinen taiteilija, joka veistää kissoja havupuusta, niin voi olla, että ei niitä NFTitä ihan hirveän montaa myy, ja vaikka vieressä myytäisinkin, niin sinä luultavasti et tule sitä tekemään.
Se on tosi vaikea niin murtautua siitä, kun niitä projekteja tulee kuitenkin niin tuhansia päivittäin, että miten sä erotut sitä joukosta. Mutta ihan mielenkiintoisena niin esimerkkinä vaikka tämä Hugo Korhonen, joka on nyt 18-vuotias suomalainen valokuvaaja. Ja hän aloitti siis ihan nollasta NFT-hommaa viime syksynä. Ja teki aktiivisesti Twitteriä, että hei, että niin kuin, tämä skene kiinnostaa ja mitä hän aikoo tehdä tulevaisuudessa, mitkä on niin kuin visiot. Ja niin kuin, toi esille sitä omaa osaamista. Teki NFT-kokoelman ja myi 10 000 loppupelissä. Mutta tämä ei tapahtunut kerralla. Hän teki niin kuin 2021 alussa teki niin kuin NFT, että ei mennyt kaupaksi. Niin kuin heitti roskiin sen, teki toisen, ei mitään, ja sitten kolmannelle yritykselle niin kuin löi läpi.
Tämä meidän keskustelu on vilissyt erilaisia termejä, jotka voi, mekin olla joutu ehkä vähän niin kuin pureksimaan niitä etukäteen ja tutustumaan pitkältä aikaväliltä niihin, ja kuuntelijoillekin nämä voi olla aika uusia, niin yritän taas sitä taiteilijaa tuoda sieltä esille, että kuinka paljon niin kuin se, että saisi jonkun taiteensa myyntiin NFT, niin vaatii sitä, että oot diginatiivi ja ymmärrät internettiä, ymmärrät ehkä jotakin markkinoinnista, eli siitä, että osaat kertoa siitä oikeassa paikoissa ja oot löytänyt kohdeyleisön ja mitä muitakin taitoja niin kuin siihen tarvitaan, että niin kuin pystyy osallistumaan tähän mukaan. Niin.
Tällä hetkellä se on niin kuin, tosi hankalaa, että niin kuin pakko olla ymmärrys kryptoista, miten ne toimii, miten lompakot toimii, miten sä niin kun, vaikka jonkun kryptopörssin kautta, Coinbasein kautta siirrät rahaa sun Metamask-lompakkoa, joka on niin tämä NFT-lompakko, ja miten sä minttaat sen NFT, ymmärrät koko sitä skeneä. Et tällä hetkellä, kun ollaan niin kun aikaisessa tässä, niin se on vaikeaa. Mutta koko ajan porukka tekee duunia sen eteen, se muuttuisi helpommaksi. Ja muun muassa Coinbase hän nyt julkaisi NFT-lompakon. Eli jos sulla on Coinbase, niin käytännössä teet niin kuin pankkiin tili, että sulla on se tili, jonne sä voit laittaa euroja ja muuttaa ne Ethereum, miksi ostaa NFT:tä. Sen kaikki sen Coinbasein niin kuin sen palvelun avulla, joka on tehty vähän helppokäyttöisemmäksi. Että se muuttuu pikkuhiljaa helpommaksi, mutta tällä hetkellä se on vaikea.
No, ehkä myös tällainen kielten osaaminen liittyy tähän, että,
joo,
että niin kuin suomeksi ei varmaan ihan heti löydy tietoa.
Ei sitä ole hirveästi. On niin kuin artikkeleja, hyviä artikkeleja, mutta sitä on vaikeaa. Niin kuin, tässä on helppo mainostaa omia videoita, mutta kun mä itse tein siis 3 videon sarjan tästä, 45 minuutin saa suoraa asiaa tästä, niin se mulla oli niin kuin ensimmäisenä mielessä, että pitäisi olla helposti ymmärrettävä. Ja niin kuin näin jälkikäteen se oli hyvä, että mä aloin tekemään vaikka sitä ensimmäistä videota siitä, että mikä on NFT ja kaikki niin kuin selittää nämä perusasiat läpi, koska mä en vielä itsekään silloin ymmärtänyt niin hyvin. Jos mä nyt rupesin tekemään, niin ei se tulisi yhtään mitään. Mä oon niin syvällä siinä skeneessä, mulla on tosi vaikea niin kuin katsoa sitä kaikkea niin kuin uuden ihmisen silmiin.
Niinpä.
Se kun on syvällä asiassa, niin on vaikea selkokielistää. Niin.
Mutta kyllä niin jos miettii niin taiteilijaa ja miten niin NFT ja tämä voisi olla hyödyksi, tai onko tässä mitään järkeä, niin kyllä mä lähtisin niin katsomaan asiaa avoimin mielin. Että tutustuun pikkuhiljaa siihen, että mikä tämä oikeasti on tämä homma ja miksi joku NFT maksaa enemmän kuin joku toinen. Miten mä voisin itse niin omalla taiteella, niin kun, onko tässä jotain hyötyä mulle tällä hetkellä vai voisiko olla vaikka vuoden päästä. Et niin kyllä tässä on paljon potentiaalia.
Niin, ja niin kuin käytännön esimerkkejä, että no mitä se voisi olla. No okei, valokuvaaja voisi ottaa vaikka ne 10 parasta luontokuvaansa, tehdä niistä jonkun sarjan, tai graafikko voisi tehdä graafisia vaikka giffejä, jotka liikkuvia kuvia siitä omasta taiteesta, tai runoilija voisi muuttaa sen kuvaksi. Teksti ja NFT ei vielä oikein taida kauhean hyvin toimia keskenään, pelkkä teksti. Ja
tällä hetkellä on paljon, tai siis trendissä on NFT:ssä niin kuin ensinnäkin taiteilijat ja taide, mutta se, että nyt on paljon sitä liikkeellä, että taiteilija tekee yhden NFT, yhden taideteoksen, ja sen omistamalla saat aina uusia teoksia ilmaiseksi. Eli mä omistaisin Jukka nyt sulta yhden taideteoksen, ja sulla on lupaus, että hei, jos ostat tämän, niin saat joka kuukausi yhden uuden, jonka mä teen. Ja se tulee automaattisesti sun lompakkoon, ja sä voit myydä sen johonkin hintaan. Niin tällä hetkellä se on niinku se trendi, että siinä on niinku jotain semmoista. Sehän on niin kuin win-win, jos joku ostaa sun sitä taideteoksen, mutta sitten se ostaja saa myös niin kuin rahallista hyötyä, plus sitten, että se saa sitä uutta taidetta. Ja sitten on paljon myös semmoisia, että niin kuin taiteilija myy taideteoksen ja se antaa pääsyn sitten vaikka johonkin Discordiin tai johonkin muuhun palveluun, jossa pystyy pitämään niin kuin vaikka päivittäin sen taiteilijan kanssa yhteyttä. Ja se on vähän semmoinen niin kuin eksklusiivinen niin kuin tapaus.
Niin, ja sitten voisi olla joku kirjoittamisopettaja, voi laittaa vaikka oman NFT ja sen omistamalla pääset vaikka just sinne, voit laittaa WhatsAppia sunnuntaina 12 ja 6 välillä ja kysyä omasta teoksesta vinkkejä siihen, että miltä tämä kuulostaa, tai aina yksi paikka siellä kesän retriitissä siellä tietyssä paikassa, että ikään kuin se, ne mekanismit on hyvin monipuolisia, mitä niillä voidaan
joo,
rakentaa.
Joo, kyllä, just näin. Ja sitten on paljon vaikka valokuvaajia, jolla on tietynlaisia kursseja, jotka maksaa monta sataa. Niin sitten jos joku NFT-kokoelma, niin sen omistamalla saat ne uudet kurssit aina ilmaiseksi, plus sulla on sitten se niin kuin läheinen yhteydenpito. Ja, niin kuin, se on semmoinen VIP-passi omalla tapaa, mm-hmm. Se on vain niin yksi muoto tehdä. Et, niin kuin NFT, ihan niin kuin mielikuvitus on rajana, että mitä sä voit kehittää niiden ympärille.
Mm-hmm. Tästä vinkkejä Kuustokille ja muille festareille. Että.
Joo, ehdottomasti. Niin kuin festaritkin tällä hetkellä pystyisi tekemään, että sulla on fyysinen lippu, mutta kun sulla on se fyysinen lippu, niin sä voisit omistaa jonkun, tai saisit niin kuin lunastettu jonkun NFT vaikka. Ja sitten vaikka 2 vuoden päästä, 3 vuoden päästä, niin kuin voisit todeta, että hei, että mä olin noilla festareilla, mulla on tämä digitaalinen todistus siitä.
Mm. Niin, ja sitten se yksi suuri möhköfantti huoneessa on se, että
se ei ole nappi.
Se ei ole nappi, vaan se on suurempi ja isompi ja pahempi. Ja se on se, että no tarvitaanko tähän nyt sitten sitä lohkoketjua? Miksi me sitä lohkoketjua? Meillä on Ticketmaster, minä voin ostaa lipun, minä voin ostaa kirjan, että eihän sitä, mihin me sitä lohkoketjua tarvitaan? Niin, ja eihän siihen välttämättä tarvitse olla ikään kuin puolesta tai vastaan sitä, että no tarvitaanko sitä vai ei. Mutta minkälaisia tunteita tämä ajatuksia, tämä möhkahaantti sinussa herättää?
Onhan siinä paljon sitä, että niin kuin, miksi pyörä pitäisi keksiä hankalammin uudestaan, jos se on jo niin kuin nykyään toimiva. Et niin kuin, paljon NFT:ssä on sitä, ja itsekin niin kuin tiedostan sen, että paljon kryptoporukka vaan pyrkii muuttamaan vähän eri tavalla sitä lähestymistapaa, että hei, meillä nyt on tämä, ja miksi me ollaan jotenkin, miksi meidät kryptotyypit pitäisi ottaa vakavammin, ja miksi tämä on niin kuin tulevaisuutta, kun meillä on X ja Y ja Z NFT:ssä ja ne niin kuin ratkaisee tämän ongelman. Et on niin kuin paljon puolesta ja vastaan, mutta kyllä mä niin kuin näen, että tämä NFT-markkina tulee paljon muuttuun, mutta sitten niin kuin se fundamentit siellä, että lohkoketjut ja älysopimukset, ne tulee ihan sataa varmasti 50-15 vuoden säteellä muuttaan asioita. Et vastakin keskustelin erään henkilön kanssa, joka puhuu siitä, että ihan isoissa firmoissa aletaan käyttää, on jo alettu suunnittelemaan älysopimusten käyttöä muun muassa kirjanpidossa. Että kun siellä ei pysty olemaan henkilöä niin kuin välissä tekemässä virhettä tahallisesti tai tahattomasti. Että kun siellä on se älysopimus, johon ne asiat tulee, niin kuin ne on niin kuin koodattu sinne, ne on helposti nähtävillä. Ja se älysopimus tekee sen, mikä se on laitettu tekemään, piste. Sitä ei pysty kukaan muuttaa. Ja se niin kuin virtaviivasta ja helpottaa ne tiettyjä malleja, mitkä saattaa olla nykymaailmassa vaikeita, että niin kuin se, että jos NFTstä ei välitä tästä hypeestä, ei välitä siitä pikselihahmoista, niin sitten se teknologia siellä taustalla tulee muuttaa, niin se tulee koskettaa mitä kaikkea jossakin vaiheessa tavalla tai toisella.
Niin, ja sitten jos joku taiteilija siellä miettii, että no pitäisikö minun lähteä tähän mukaan ja tykkää siitä, että kirjoittaa vanhalle paperiskäärille joutsenen sulasta tehdyllä ja itse, en tiedä, vanhoista viikonoista puristetulla musteella, niin eihän se välttämättä tarvitse digitaaliseen maailmaan mennä, että se kuulostaa mukavalta elämältä jo sellaisenaan. Mutta sitten aina, voisin kuvitella, että aina kun tulee niitä uusia sukupolvia, uusia taiteilijoita, taiteilijat etsii omaa ääntänsä ja käyttää niitä kaikkia keinoja, mitä meillä on käytettävissä, niin orgaanisesti tulee myös sitä ikään kuin oikeata taidetta, tai semmoista sanotaanko enemmän oikeasta lähtökohdista kumpuavaa taidetta kuin sitä, että minä nyt yritän mahdollisimman monelta huijata rahat omaan lompakkoon. Niin voisin kuvitella, että se sellainen maailma vain, se vain tulee.
Joo, ja tällä hetkellä on paljon nousemassa niin kuin NFT-markkinasta digitaalisia taiteilijoita, jotka tulee ihan varmasti olemaan niin kuin tulevaisuudessa isoja nimiä. Ihan niin kuin tällä hetkellä on niin kuin perinteiset taiteilijat. Että tulee se niin kuin nimenomaan se digipollu ja kaikki menee digiksi. Niin jo nyt on nähtävissä, että tietyt muutamat nimet on jo nyt niin isoja, että niin kuin hyvin epätodennäköistä olisi, että ne menettäisiin suosia jossakin vaiheessa.
No sitten jos mennään vielä, joku kuuntelee, että toivottavasti jonkun järven rannalla, ehkä laiturilla, on taiteilija, on vaikka kirjailija. Ja miettii nyt, että no, että tämäkin vielä, tämäkin salko heitetään minun selkään, että ei riitä se, että minä kirjoitan työn, minun täytyy olla markkinoija, minun täytyy olla nettisivut, somettaa hulluna, aina äitille soittaa, kun tulee uusi uutiskirja, että kuuntele, tilaa äiti uutiskirjeen. Ja että nyt kun pitäisi alkaa ottaa joku lohkoketju haltuun, digitaalisia NFT:tä mintata, all time high, din, pää räjähtä, niin mitä haluaisit sellaiselle ihmiselle sanoa?
Kyllä mä niin kuin sanoisin, että suosittelisin katsomaan mun omat videot. Hmm. Niin typerältä, kun se kuulostaakin mainostaa itseä, mutta mun mielestä ne on niin kuin 45 minuuttia suoraa asiaa. Lähdetään niistä ihan perusteista ja käydään läpi hyvin paljon erinäköistä tähän skeneen liittyvä. Hmm. Niin edes katsoa ne, ja sitten jos tuntuu, että ei niin kuin vieläkään oikein ymmärrä sitä tai tajua, että miksi tästä pitäisi olla kiinnostunut, niin sitten niin kuin vielä vähän etsiä lisää niin kuin tietoa. Joitakin hyviä artikkeleita on suomeksikin tähän asiaan liittyen. Että saada edes se perusymmärrys, että mitä tämä on ja mitä se voi olla tulevaisuudessa. Ei välttämättä tarvitse tehdä itse vielä yhtään mitään, mutta olla edes tietoinen, että se on tulossa ja tämmöinen niin kuin on olemassa. Eikä vaan niin kuin kieltää sitä, että no joo, että ei näistä apinan kuvista kukaan kiinnosta enää vuoden päästä. Mm.
Ja jos joku nyt kännykkä kädessä miettii, että mihin minä YouTubessa menisin nähdäkseni nämä videot, niin mikä se paikka olisi?
Mikael Kunnari nimellä tai Ihmiskokeilas nimeltä löytyy kanava, josta löytyy kolme NFT-aiheista videoa.
No niin, minä voin suositella niitä ja myös niin kuin ajatuksen tällaisen heittäisen maailman. Jos joku miettii, että no olisiko kiva ratsastaa, olisiko ratsastusharrastus kiva, niin paras tapahan löytää se, että sopiiko se minulle, on se, että maksaa jollekin vähän siitä ja menee ratsastamaan viikonloppuleirille. Niin ikään kuin samaan tapaan, että jos haluaa kryptoja, lohkoketjua näitä ja on aikaa ja rahaa hiukan laittaa sinne, niin sittenhän sen löytää ja niin kuin kokee sen, että onko tämä minulle. Ja se on ihan okei, jos se ei ole, ja se on ihan okei, jos se on.
Mm, ja vaikka Coinbase esimerkiksi, se on hyvin turvallinen tapa tehdä tili sinne. Sinne toki täytyy antaa henkilötietoja, koska se on niin kuin pankki käytännössä. Tekistä pankkitileistä voi tehdä sähköpostilla salasanalla pelkästään. Niillä on pakko saada tietää, kuka sä oikeasti oot. Ja sinne voi laittaa sitten vaikka 50 euroa ja ostaa Bitcoin tai ostaa Ethereum. Mm. Ja that's it. Sekin on jo niin kuin, että sä pääset sisälle siihen, että hei, nyt mä omistan krypto. Se rupeaa kiinnostaa jännästi paljon enemmän, kun sulla on oikeasti omia pelimerkkejä mukana siinä.
Otetaanko vielä loppuun yhteenveto?
No, otetaan yhteenveto.
Ja otetaanko se niin, että Jukka saa maalata tämän aiheen dystooppisesta näkökulmasta ja Mikael sitten utopia näkökulmasta?
Joo, ihan loistava, mahtavaa. Minä innostun. Minä olen dystooppisista maailmankuvista innostava henkilö.
Mostia, feimiä, dystopia.
Niin, sopivat hyvin yhteen. No jos lähdetään siitä, että okei, puhutaan web kolmosesta. No lähdetään web ykkönen. Se oli tosiaan se staattinen sivu, jonka joku yritys vaikka laittoi nettiin olemassa. Ja kun sinä menit sinne sivulle, niin sinä olit se asiakas, joka mietti, että ostanko tämän tuotteen, käytänkö tätä palvelua. No web kakkonen muutti tätä tilannetta, että sinä menit Facebookiin. Ja asiakkaan sijaan sinä olitkin se tuote, jota myydään. Eli huomiota myydään, sinun dataa myydään, jolloin et ole enää asiakas, vaan olet se tuote. Se oli web 2. No web 3 on sitten, rakentuu näiden päälle. Eli olet paitsi asiakas, tuote, mutta sen lisäksi olet myös yritys. Sinä olet se business, jonka täytyy tehdä kaikki nämä asiat, markkinoida omia palveluitasi, hoitaa kaikki sopimukset, tehdä tänne tiliin ja tonne tiliin ja sijoittaa. Ja sinä olet niin kuin ikään kuin yritys, joka sekä rahoittaa että hallitsee sitä bisnestä sen lisäksi, että olet sekä tuote että se asiakas. Niin se on web 3:n dystooppinen juttu, jolloin kaikki huonot asiat hajautetaan meille kaikille ja kaikki hyvät asiat tulee niille harvoille siellä pyramidin huipulla. Se on se dystooppinen näkö.
Kyllä mä niin kuin itse näkisin web 3 ja NFT:t niin kuin, ja ennen kaikkea just palaa ehkä siihen lohkoketjuihin ja älysopimuksiin, että miten ne poistaa sitä välikättä siitä välistä. On enemmän hajautettuja asioita, tietokantoja, ei ole kaikki sen yhden tietyn yrityksen hallussa se sun dataa ja kaikki sun elämään liittyvät asiat, vaan sulla olisi enemmän oikeasti niin kuin vapautta siihen omaan niin kuin digitaaliseen minään jatkossa. Ja kun kaikki menee digitaaliseen, niin se olisi ihan kiva ehkä niin kuin olla itse hallussa kuin että Google olisi. Ja niin kuin just vaikka tuo älysopimus esimerkkistä, miten se pystyy muuttamaan niin kuin ihan yrityksen perustoimintoja, niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen aspekti ja näkökulma, mitä tulee niin kuin seuraan. Et jos NFT ei kiinnosta, jos pikselikuvat ei kiinnosta, niin älysopimukset ja niin kuin lohkoketjut ja ennen kaikkea, mitä ne pystyy ratkaisemaan, tulevaisuus pitäisi kiinnostaa.
Tulevaisuus kiinnostaa ainakin minua. Toivottavasti se kiinnostaa tämän keskustelun myötä myös useampaa kuulijaa. Kiinnostaako Essi tulevaisuus sinua tämä keskustelu?
Kyllä, ja avaruus on päässäni.
No niin, avaruutta kohti. Ja ennen kuin menette sinne Marsin kiertävälle radalle Elon Muskin jalanjäljissä, niin menkää sinne YouTubeen, hakekaa ihmiskokelas tai Mikael Kunnari ja katsokaa ne 3 NFT-videota, niin sitten taas ymmärrätte maailmasta enemmän.
Joo, kyllä niiden pohjalta niin voin luvata, että ymmärrät asiaa tai kokonaisuutta paljon paremmin.
No niin.
Kiitos, Miksu, kun tulit vieraksi.
Kiitos teille.
Kiitos.
Oli mukava olla mukaan.
Ei muuta kuin kohti ääretöntä ja sen yli.